Радиото, по което ще разговарям и със следващия ми събеседник, колегата журналист Юрий Михалков от Вестник. Сега здравейте, колега Михалков.
Добър ден.
Ами, моя разговор с вас съм го заглавила: приключва ли ерата Лужков и има ли тя аналог у нас? Какво е вашето впечатление? Знам, че сте специалист по тези проблеми, проблемите на Русия.
Ами, ерата Лужков при всички случаи приключва.
Няма да има шлейф след нея, остатъчен.
Може да има, но те ще бъдат отделни, така, да. Как да кажа, отделни малки течения, които лека-полека ще се изчистят с времето. Що се отнася до това, има ли аналог у нас, и има, и няма. Няма аналог, защото значи, явно, че Лужков е така представител на, на руската олигархия. При нас също има олигархия, но нашата олигархия не е толкова добър менеджер, като примерно самият Юрий Лужков.
Да.
Пък има, защото просто и при нас, и при тях има олигархия, просто такъв е историческия ход, така тръгна бизнеса и така тръгна като стрежа на капитализма, така да се каже, в двете страни. Но аз искам да кажа и друго, че ерата Лужков, повтарям, че ще приключи ерата Лужков, тук обаче са интересни някои други изводи около изобщо скандала с Юрий Лужков.
Аз това исках от вас да направим един кратък преглед защо и как се появи първо Лужков и след това да обясним защо и как се стигна до неговото така драстично отстраняване. Откъде се появи този феномен Лужков, защото определено той може да бъде наречен феномен.
Ами, той наистина е феномен. Не случайно Путин каза, че той е знакова фигура за цялостния така по-съветски период на Русия. Лужков е доста естествено явление, между другото, за Русия. Той е от онази номенклатура стопанска на бивши съветски съюз, която така носи в себе си начало на съзидание на градеж. Стопанската номенклатура на съветски съюз нямаше само минуси, разбирате ли? В тях имаше и доста сериозни представители с много така високи професионални качества и с носещи определен също така на морал. Когато започна приватизацията в Русия, Лужков, например, успя да запази Москва от така наречената бонова приватизация на времето, началото на 20-те години, чийто ръководител беше Чубайс, Анатолий Чубайс, наричан архитекта на приватизацията. И заради този така проблем Лужков влезе в тези конфликт не само с Чубайс, но до някъде и с президента Елцин. Въпреки това обаче Лужков успя да извоюва Москва да не попадне под ударите на боновата приватизация, и резултат от това е, че днеска Москва е най-европейска столица с много развит дребен и среден бизнес. Фактически модела на Лужков въведе дребен и средния бизнес в руската столица. И до някъде така е основна причина за високия стандарт на живот в Москва. Между другото, трябва да кажа, че бил съм в Москва. Това е един абсолютно европейски град. Нашата европейска София просто в това отношение е една така бледо копия, разбирате ли?
Да.
Сега, Лужков естествено, Лужков си, разбира се, носи си положителните неща, но той не е и светец, и при разпределението на собствеността той естествено почва да работи по схеми, които го вкарват директно в така в олигархичния кръг на руския така елит. Знае се за неговата връзка, неговата съпруга Елена Батурина, която впрочем е 28 години по-мало от него. Тя му е втрува, между другото, втора съпруга. С нея той фактически той разчиства пътя за строителния бизнес. Сега двамата много оспорват тази теза, която се застъпва масово така в руското общество. Те дори казват, че могат да извадят документи, от които личи, че нито един търг Елена Батурина не е спечелила от московското кметство, че всички търгове, на които тя е взимала, са търгове на федерално равнище или пък от частни така инвеститори, и е имало само един договор от московското кметство, който е бил развален, защото самото кметство не си е било изпълнило задълженията. Не изключвам да е така, но самата схема по принцип на бизнеса в Москва е такава, че облагодетелства именно Аляна Батурина.
Да.
Там никакъв друг бизнесмен, строител или който и да е, общо взето не е бил допускан до това, до конкурси, да взема проекти, да взема апетитни така парчета за строежи. Наистина Москва е много така и динамичен и модерен град, но така или иначе това се прави чрез, както го наричаме ние, конфликт на интереси. Сега, новият президент Медведев, знаете много добре, си поставя една за цел да изчисти доколкото може, нали, повтарям това, Русия от корупция, а това предполага до някаква степен от подобни конфликти на интереси.
Mm-hmm.
Медведев започна лека по лека да разчиства губернаторските постове от по-старото поколение на управници от времето още на Елен. Смени няколко такива губернатори на регионите. До пожарите в сега летните пожари в Москва, общо взето за Ушков не се очеставаше такава опасност, защото той просто си един кадърен управленец. Това е. И самите москвичани си го признават. Те, между другото, не че го обичат, признават му тези качества, но общо взето, както виждате, не си излезли на протеза да го защитат. Не обичат руснаците, богатите, олигарците, които според тя са станали богата, ще се спечели или поне често.
На техния гръб, така.
Това е малко нюанс. В страни да се върнем на Лужков. При него проблемите започнаха с пожарите и с това, че той не си прекъсна отпускът и не се върна в директно в Москва, още в първите дни на пожарите. И си спомните онази снимка на Путин, в самолета пръскаше вода в пилотската кабина, снимките в пилотската кабина. Може би на негово място трябваше да бъде и самия Лужков, но той предпочете да си почива. Медведев, администрацията на Медведев реагира и така, слително внимателно, не връщедно, но направи забележка, че не е редно да бъде за ваканция, но на което той обаче реагира доста остро, нападателно и обвини, така да каза, че пред една от социалистическите телевизия каза, че има подкрепата на премиера Путин срещу ритмиците на президентската администрация. Сега това са фрази, които общо взето са малко груби и недопустими. Те са възтепъчно в негов стил, но не бяха твърде много пресилени в хода в тази фаза на конфликта между Медведев. Беше още ранна фазата да се изговарят просто такива фрази да се хвърлят в публичното пространство.
Аз ще ви прекъсна само за момент.
Конфликта с строежа на магистралата Москва-Санкт-Петербург.
Да.
Знаете, там строежа минава през една Химкинска гора, се казва. Еколозите решиха, че тя трябва да бъде спряна, защото гората е тествена. Медведев ги послуша, спря ги. Лужков каза, че това е едва ли не глупост, че няма друг избор вариант. И също използва пак и този момент да нападне Медведев, да намекне дори в едно свое изказване, в една своя статия, че Медведев е слаб политик, мек политик, че носител на това явление мани общината. От поведението на...
Аз искам нещо друго да ви попитам, защото ни изтича времето. Може ли да се смята, че Лужков стана жертва на отношение между двамата големи, между Путин и Медведев?
Не, категорично не. Много се шири тази версия.
Да?
Лужков стана жертва на себе си.
Mm-hmm.
Лужков стана жертва на това, че загуби мяра за нещата. От много власт, от много високи имиджи.
Преяде, както казваме в България.
Той просто, да. Вече локаторите му започнаха да работят неправилно. Той се намеси в отношенията, като с тази реплика, която цитирах преди малко. Той се опита да разбие, така да се каже, да противопостави тандема един на друг, Медведев и Путин. И големият извод, който трябва да се направи от този скандал, е, че Медведев и Путин действат заедно и няма да допустят никой друг да разбие помежду им връзката. Независимо от това, кой след 2 години ще се кандидатира за президент. Тали Медведев, тали Путин, тали и двамата.
Да.
Поне се кандидатира Путин, Медведев ще отстъпи. Но Лужков си позволи да прекрачи тази червена линия и да вземе едната страна и да ги противопостави двамата. Примера на президента те му показаха, много категорично и така му показаха, че това е недопустимо и той беше уволнен. Между другото, Путин го показа не така пряко, той го показа с мълчанието си. Той не взе ничия страна, което означава, че си има страната срещу Лужков.
Да, да. Иначе ще се да се намеси, за да го подкрепи.
Ще да се намеси, да го подкрепи, да. И това е много, извод много се говореше наистина, че той ще трябва да разбие тандема. Не, напротив, тандема чрез него се разтреби още повече и показа пред цяла Русия, че те няма да допуснат някой да се склини между тях до следващите избори. Нали?
Разговарям с Юрий Михалков, колега журналист от Вестник. Сега накрая последен въпрос, колега Михалков. Какви са прогнозите? От тук нататък в чии ръце ще ви отиде Москва?
Значи един вариант е да се смени изцяло ръководството на Москва, да дойдат хора, които, как да кажа, хора не са замесени много в бизнес скандали, но пък това може да разбие до някъде установената схема за управление на този град, която така или иначе работи, разбирате ли. Сега винаги в един бизнес по някакъв начин имаме попресичане на интереси, сложно е да се каже съвсем категорично кой е крив, кой е прав, но ако дойде така хора, да ги кажем идеалисти, не е изключено, никак не е изключено да се размедите така схемата на управление. Другия вариант е синтезно да се запази сегашната структура. Затова намекна, между другото, и ново назначение временен кмет Ресин, който е също един доста така сериозен управленец. Той е заместник бил на Лужков преди време. Професор и така има качества. Трудно ми е да кажа, според мен трябва да има някаква приемственост, трябва да има нещо ново, но трябва да се запази приемствеността, за да не се размедите града, разбирате, защото това са 10,5 милиона жители. Москва е един така град, който живее малко като нафта пилот, в този смисъл на думата, разбирате ли? Подреден, уреден, всичко си върви просто действително така някакси като на конвейер. Това нещо не бива да се раздутва. Как ли да е партията един на Русия да взима решение кадрови или пък Медведев или Путин, те трябва да имат преди всички случаи, че града трябва да функционира както най-лоши случаи, както до сега. Да не говорим, че може и по-добре, защото примерно има какво да се решават там, задръсването са просто умопомрачителни наистина. Например, това е много сериозен проблем, той трябва да се решава. Но ще се търси някакъв вариант, според мен, който ще бъде иноваторство, стане на новаторство с някаква приемственост. Може би няма да бъдат пипнати средните кадри от управлението от ерата Лужков, като по-така ръководните кадри, те ще бъдат преместени. Може би това го виждам като така най-реално. Но генерална, тотална проблема, според мен, е изключена. Това не е в сила, между другото, нито на Путин, нито на Медведев. Който, ако се гледаме по-внимателно в техните действия, ще видим, че те не обичат резките и крайните движения.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Юрий Михалков, журналист във Вестник. Сега успешен ден.
До чуване на вас.
Благодаря.